9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, moje ime je Vladimir Mihajlović, na početku vesti u 9, kratak pregled najvažnijih informacija. Đoković izgubio u finalu US Opena od Vavrinke. HDZ proglasio pobedu na izborima u Hrvatskoj, Milanovićev SDP ne odustaje od trke za formiranje vlade. Ronioci žandarmerije nastavili da tragaju za telima dvojce dečaka koji su se juče utopili u Srebrnom jezeru. U Siriji bi večeras trebalo da stupi na snagu primirje između pobunjenika i vladinih snaga. Počinje 83. Vukov sabor. U narednih 7 dana nedelja ponosa. Srpska stonotenisarka Borislava Perić-Ranković u finalu paraolimpijskih igara u Riju igraće protiv kineskinje Mi Yao Chang. U Kragujevcu je 15, u Nišu 17, u Novom Sadu i u Beogradu 20 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, samo ponegde kiša, najviša temperatura do 31 stepen. Posle gotovo 4 sata borbe, najbolji tenisar sveta Novak Đoković nije uspeo da odbrani titulu na US Openu, pošto je u finalu poražen od Stena Vavrinke. Meč je protekao gotovo identično kao i prošlogodišnje finale Roland Garrosa. Novak je naime dobio prvi, pa izgubio naredna 3 seta, 7-6, 4-6, 5-7, 3-6. Đoković je na taj način doživeo 5. Poraz u 7. Finalu u Njujorku, pa je ostao na 12 Grand Slam titula iz 21. Finala. Švajcarac je osvojio svoju prvu titulu u Njujorku, ukupno 3. Grand Slam trofej u karijeri. Novak je čestitao Vavrinki po završetku meča. Poručio je da je zasluženo osvojio trofej US Opena.
Naravno, čestitke Sten i tvome timu. Ovo je bila zaslužena pobjeda. U odlučujućim momentima ti si veliki šampion i zaslužio si sve što si postigao večeras.
Ni Mijomir Kecmanović nije uspeo da osvoji titulu na juniorskom US Openu. U finalu je izgubio od Kanađanina Feliksa Ožera u 2 seta 3-6, 0-6. Opširni o sportu pri kraju ovih vesti. A u nastavku evo i ostalih informacija. 10 meseci kasnije, bez velikih promjena na hrvatskom političkom nebu. Posle jučerašnjih vanrednih parlamentarnih izbora, situacija je gotovo nepromenjena, pokazuju prvi izborni rezultati. Konačni se očekuju u toku dana. U Zagrebu je naša novinarka Jelena Vidić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Zagreba.
Koji su poslednji rezultati Hrvatske državne izborne komisije?
Još uvek nezvanični, poslednji rezultati su da je HDZ osvojio 61 mandat, Narodna koalicija koju predvodi SDP 54 mesta, koalicija Most 13, a koalicija Živi zid 8 zastupničkih mesta. U sabor ulaze i Istarske demokrate sa 3 zastupnika, gradonačelnik Zagreba Bandić će imati 2 mesta, HDSSB Branimira Glavaša 1, a jedno mesto je osvojio penzionisani general Glasnović, i što je zanimljivo, to mesto je osvojeno u izbornoj jedinici za dijasporu i to je prvi put da HDZ nije osvojio sva tri garantovana zastupnička mesta u dijaspori.
Prva hrvatska koalicijna vlada sa nestranačkim premijerom, znamo, nije dugo trajala, s obzirom na to sada da Hrvatski sabor ima 151 poslanika i da niko nije osvojio potrebnu većinu, čini se da će opet sve zavisiti od koalicija i ispunjavanja uslova koje postavljaju manje stranke. Znamo da je Most imao svojih čuvenih 7 uslova. Koliko je po tebi sada Zagreb bliži novoj vladi ili dalji od ponovnih trećih izbora?
To je jako teško reći. Činjenica je jedna. HDZ je ojačao svoju pregovaračku poziciju na ovim izborima, jer je pre samo 2 meseca, kada se prethodna vlada raspala upravo na inicijativu HDZ-a, toj stranci davano do 20%. Oni su juče uspeli da osvoje 61 mandat u saboru koji ima 151 mesto. Tako da novi lider HDZ-a Plenković svakako ima bolju pregovaračku poziciju, ali i dalje vrlo neizvestan rezultat tih pregovora. Lider Mosta Božo Petrov sinoć održao jedan vrlo zanimljiv, emotivan i takozvani motivacioni govor u kojem je dosta oštro nastupio i prema HDZ-u i SDP-u i šta više velikim strankama rekao da im daje rok od 5 dana koji je počeo da teče noćas u ponoć, da odgovore njegove zahteve. Tako da je pred Hrvatskom sigurno ponovo period traženja novih koalicijnih rješenja. Da li će iskustvo neuspele prve koalicijne vlade u Hrvatskoj aktere učiniti efikasniji u ovom drugom pokušaju, za sada je teško reći.
I za kraj, Jelena, odmah posle razgovora sa tobom imat ćemo priliku da čujemo i šta kažu analitičari. Ti si u Zagrebu nekoliko dana, mene zanima kakvo je mišljenje onih kojima politika nije profesionalna delatnost, ali zbog kojih politika postoji. To jest, kakav si ti utisak stekla, da li su građani Hrvatske siti izbora?
Upravo tako, a mislim da je to i pokazala izuzetno niska izlaznost. Dakle, 52,20% je izašlo na ove izbore. Treba podsjetiti da je Hrvatska treću godinu za redom izlazi na izbore. Najpre su birali predsjednika zemlje, to je sada Kolinda Grabar-Kitarović, a potom su sledili prethodni parlamentarni, sada prvi vanredni, ovo je prvi put u istoriji Hrvatske i njenog višestranačja da oni izlaze na vanredne izbore. To je dakle tri godine za redom izbora, a tri godine za redom rezultati su zapravo isti. HDZ i SDP su plus minus ušančili u svojim pozicijama, a ovih rezervora 30% takozvanih protestnih glasova se preliva između Mosta i Živog zida. Tako da mnogi su sinoć od analitičara na raznim hrvatskim televizijama upozoravali, vreme je za veliku koaliciju da bi se zemlja stabilizovala.
Jelena, hvala ti na ovom uključenju. Iz glavnog grada Hrvatske za Vesti u 9 javila se Jelena Vidić, a mi smo i dalje u Zagrebu. Na telefonskoj vezi je i Dejan Jović, profesor na Fakultetu političkih znanosti. Gospodine Joviću, čuli smo, HDZ je u odnosu na izbor od pre 10 meseci osvojio nešto više glasova, SDP zbog široke koalicije manje, kao i koalicija Most. Kako vi komentarišete ove prve nezvanične rezultate?
Oni su pomalo iznenađujući s obzirom na ankete javnog mnjenja, pa čak i na izlazne ankete koje su pokazale da, pozivale da bi obje te stranke, i HDZ i SDP, trebale imati oko 57 mandata. Dakle, razlika je u 4 ili 3 mandata gore ili dolje, ali to je prilično velika razlika, posebno zato što na neki način daje psihološku prednost u pregovorima HDZ-u. Ja mislim da se nastavlja u Hrvatskoj trend polarizacije političkog prostora i također da se nastavlja trend pluralizacije. Vidjeli smo također da osim Mosta sada se pojavljuju još i neke druge stranke sa dosta dobrim rezultatom, recimo Živi zid. I izborni rezultati u tom smislu zapravo nastavljaju trend. Nije se ovih 8 mjeseci eksperimentiranja sa vladom u Hrvatskoj nije značajno uznemirila trendove koji su postojali već i ranije.
Ono što se juče moglo čuti u prvim izjavama i lidera HDZ-a i Mosta, da će oni, čini mi se, već danas krenuti u neke pregovore, koliko je po vama realno da se stvori ta nešto trajnija hrvatska vlada sa, po svemu sudeći, istim partnerima, HDZ-om i koalicijom Most, ako ti isti ljudi nisu uspjeli da posle prošlih izbora stvore stabilniju izvršnu vlast?
Meni se čini da stabilnu vladu u Hrvatskoj prije svega moguće postići nekom velikom koalicijom koja bi onda zajedno imala, dakle, preko 115 saborskih mjesta, odnosno podršku u parlamentu koja bi bila skoro dvotrećinska. Sve ostalo je možda moguće, ali je pitanje koliko je stabilno. Dakle, HDZ plus Most plus Bandićeva mala stranka i eventualno neki pripadnici manjina bi mogli tehnički gledano, recimo, sastaviti vladu, imati većinu u parlamentu, ali vidjeli smo da je HDZ prošli puta imao 81 parlamentarnog zastupnika, 5 više nego što mu je bilo nužno, pa se zbog raspada tih partija i međusobnih sukoba vlada nije dugo održala. Dakle, HDZ tu sad trenutno ima ključnu ulogu, oni odlučuju kojim će smjerom krenuti.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Dejan Jović, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a uoči izbora ocena gotovo svih je da su oni izuzetno značajni za stabilnost celog regiona. U Vestima u 9 razgovaramo i sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, kada je reč o odnosima Beograda i Zagreba, čini se da su svi uoči izbora bili saglasni u oceni da je za Srbiju bolje ako HDZ pobedi. Da li ste saglasni sa tom ocenom?
Ovaj put jesam, jer da je u pitanju Karamarkov HDZ, onda ne bih bio siguran da je to slučaj. To je bilo očekivanje i tada, međutim on je HDZ odveo suviše udesno, radikalizovao političku scenu i pogoršao odnose sa Srbijom. Međutim, Plenković svojom pojavom i retorikom najavljuje da će uspjeti da deradikalizuje HDZ, da ga reformiše i da ga vrati u desni centar, da je bio vreme Sanadera, i u tom slučaju, ako se to desi, onda bi bilo šanse da za Srbiju bude bolja jedna takva koalicija, jer je praksa pokazala da dve patriotske, da tako kažem, koalicije se uvek bolje razumeju i lakše uspostavljaju odnose, zato što nemaju taj patriotski deficit kakav imaju na primjer stranke leve orijentacije ili građanske orijentacije i mogu daleko komotnije da se ponašaju u međusobnim odnosima.
Posle još jednog završenog izbornog ciklusa u Hrvatskoj, doduše još ne znamo kada će i da li će uskoro biti formirana vlada u toj državi, da li po vašoj oceni možemo očekivati sada smirivanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb?
Ako se desi ovo što sam malo čas rekao, može se očekivati naravno smirivanje situacije, s tim što mi smo imali i ranije i zahlađenja odnosa pa onda popravljanja, ali to najčešće bude na nekom formalnom nivou, ali se ništa ne desi dubinski. I zbog toga smo mi 21 godinu nakon završetka rata i 20 godina, pre neki dan se navršilo uspostavljanje diplomatskih odnosa, danas ovdje desno sa gomilom otvorenih pitanja, nismo uspjeli da suočimo sa prošlošću i tako da ja da ne govorimo što smo za godinu dana uspjeli da odnose dovedemo do usijavanja. Dakle, mislim da će to ipak morati da bude neki posrednik sa strane, pre svega tu mislim na Nemačku koja ima uticaj na obe strane, a i Brisel koji ima uticaj na Beograd, da vidimo da Zagreb baš i nehaj mnogo na upozorenja koje stižu iz Brisela.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Dodajmo da će o izborima u Hrvatskoj biti reči u drugom satu današnjeg talasanja od 11 do 12. Iz Zagreba emisiju će voditi koleginica Jelena Vidić. Na Srebrnom jezeru i dalje se traga za telima dvojce dečaka, braće koji su se juče utopili. Prema svedočenju njihovih drugova, mlađi brat je skočio sa pedaline u vodu i počeo da se davi, a stari je skočio u pokušaju da ga spase. O detaljima istrage Novica Savić.
Ronioci i žandarmerije danas nastavljaju potragu za telima dvojce utopljenih dečaka iz Rače Kragujevačke. Da podsjetimo, dvojica rođene braće učenici iz 7. i 8. razreda utopili su se juče u Srebrnom jezeru. Braća su bili članovi fudbalskog kluba osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke u Velikom Gradištu, odigrali su utakmicu, a potom sa trenerom otišli na Srebrno jezero. Tu je nekoliko dečaka iznajmilo dve pedaline. Direktor škole Zoran Jovanović kaže da za to nisu imali odobrenje. Po svedočenju drugova stradalih dečaka, mlađi brat skočio je sa pedaline u vodu i počeo da se davi. Za njim je skočio i stari brat da ga spasi i obojica su brzo potonula. Inače, na Srebrnom jezeru nema spasilačke službe, a po svedočenju učenika osnovne škole Karđorđe, na pedalini na kojoj su bila braća koja su se utopila, nije bilo prsluka za spasavanje. Šta se tačno desilo i kako je došlo do utapanja dečaka, trebalo bi da pokaže istraga.
9:13. U Siriji bi večeras trebalo da stupi na snagu primirje između pobunjenika i vladinih snaga. Prema dogovoru šefa ruske diplomatije i američkog državnog sekretara Sergeja Lavrova i Johna Kerrya, posle desetodnevnog prekida vatre usledili bi koordinirani vazdušni napadi na položaje džihadista. Sirijska opozicija je iznela primedbe na sporazum, a borbe su tokom vikenda nastavljene. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Prema dogovoru Moskvi i Vašingtona, primirje u Siriji trebalo bi da počne sa zalaskom sunca. Opozicione grupe smatraju da svetske sile nisu postigle dovoljno dobar sporazum. U pismu upućenom Sjedinjenim Američkim Državama navode da žele da sarađuju u uspostavljanju mira, ali da dogovor ne predviđa garancije, mehanizme za nadzor i kazne u slučaju kršenja prekida vatre. Opozicija je saopštila i da je tokom vikenda u vazdušnim udarima na gradove Alep i Idlib poginulo više od 100 ljudi. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad prisustvovao je molitvi povodom Kurban Bajrama u džamiji u mestu Daraja, koje je donedavno bilo simbol pobune protiv njegove vlasti. Severna Koreja je završila pripreme za još jedan nuklearni test, javila je agencija Yonhap, pozivajući se na izvore iz južnokorejske vlade. Pjongjang je u petak izvršio nuklearnu probu, najsnažniju dosad, poručivši da će i dalje jačati svoju nuklearnu moć. Reuters javlja da će američki bombarderi sutra preleteti iznad Južne Koreje kako bi Washington pokazao da podržava Seul kao svog saveznika. Kandidatkinje demokratske stranke na američkim predsjedničkim izborima Hillary Clinton pozlilo je tokom komemoracije povodom obeležavanja 15 godina od terorističkih napada u Njujorku, pa je morala da napusti skup. Lekari su utvrdili da Clintonova ima upalu pluća i preporučili joj da se odmara i izmeni raspored kampanje.
U Privrednoj komori Srbije danas počinje nedelja dualnog obrazovanja. Na početku će biti održana konferencija o povezivanju obrazovnog sistema i privrede. predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš izjavio je za našu televiziju da je povezivanje zahteva privrede i obrazovnog sistema ključno za smanjenje nezaposlenosti.
To je ono što je osnovni zadatak ovoga čime pokušavamo da se bavimo iz godinu i po dana i zajedno i sa vladom Srbije i zajedno sa našim partnerima. Moramo da priznamo, mi taj model uvodimo prvi put. Dakle, i velika nam je pomoć i saradnja sa nemačkom vladom i sa austrijskom vladom i sa švajcarskom vladom. Pokazali su nam i pilot projekti šta smo, dakle, do sada uradili. Pilot projekti koje radi nemačka vlada kroz GIZ, pilot projekti koje radi Privredna komora Srbije i Privredna komora Austrije, pilot projekt švajcarske razvojne agencije, do sada su pokazale da, dakle, smo imali do kraja prošle ove školske godine 400 učenika u 14 škola. Imamo oko 50 kompanija sad koje učestvuju u pilot projektima dualnog obrazovanja u 5 različitih profila. Industrijski mehaničar, trgovac, operator nameštaja, bravar zavarivač, sad radimo na novom profilu špeditera.
Čadež je rekao da je do sada upisano 511 učenika koji se školuju po sistemu dualnog obrazovanja. A danas počinje 83. Vukov sabor u čast reformatora i rodonačelnika srpskog jezika i kulture u njegovom rodnom kraju u Tršiću i Loznici. Priredit će se brojne izložbe, okrugli stolovi, predstave i prezentacije, izjavila je za naš program urednica Vukovog sabora Dajana Đedović.
Ono što svaki naš program odlikuje, a to jeste i prva osobina, da kažemo, prvih Vukovih sabora, to je da ima nešto i za narod, ali ima i onoga što je akademska zajednica, i programi su upravo tako i koncipirani da imamo i koncerte i pozorišne predstave, ali i okrugle stolove, okupljanje međunarodno slavista, ali ono što je nama svakako najdraže, to je da nam se predstavlja grad Šabac, grad koji je 1931. godine još bili oni koji su, da kažemo, možda i prvi pokrenuli inicijativu za obnavljanje Vukove spomen kuće, a onda su stvari krenule svojim tokom. Imamo gostovanje studenata bečke slavistike i beogradske germanistike, dakle, udružili su se studenti koji uče srpski i nemački jezik i napravili zaista divnu predstavu o Vuku i njegovim saradnicima. Tako da ono što su, dakle, odlika ovih naših programa, to je spajanje ljudi, to je saborovanje.
Ovogodišnji Vukov sabor traje do nedelje 18. septembra. Nedelja ponosa 2016. koja se u Beogradu ove godine održava pod sloganom Ljubav menja svet, počeće danas u Mixer House-u, a simbolično će presecanje vrpce otvoriti reditelj Stevan Filipović. Tokom ove nedelje u Beogradu će biti organizovan niz događaja podeljenih u tri celine, debatni, filmski i kulturni, kaže za Vesti u 9 Boban Stojanović iz organizacije Parada ponosa.
Debatnog programa, tu su brojni razgovori na različite teme koje su važne kako za samu LGBT zajednicu u Srbiji, tako i za sve one ljude koji žele da saznaju nešto više, da se informišu i da možda neke teme s kojima ne mogu da razgovaraju sa ljudima oko sebe mogu da debatuju upravo na ovim konferencijama. U okviru kulturnog programa dolazi nam svetski poznata umetnička grupa koja se zove Chicks on Speed i oni će u kulturnom centru grad tokom čitave nedelje predstaviti svoju izložbu koja se zove Zastave. Što se tiče filmskog programa, nama je ove godine u susret izašla Jugoslovenska kinoteka i ovo je prvi put da imamo tu vrstu saradnje sa jednom državnom institucijom kulture. Jugoslovenska kinoteka je priredila specijalni program, tematski specijalni program za Nedelju ponosa. Dakle, filmovi sa LGBT tematikom biće na repertuaru ove važne kulturne ustanove.
Ovogodišnja Nedelja ponosa biće završena Prajde šetnjom od Slavije do Trga Republike u nedelju 18. septembra. I pri kraju ovih vesti vraćamo se informacijama s početka. Podsećamo, Novak Đoković nije uspeo da odbrani titulu na US Openu, pošto je u finalu u 4 seta poražen od Švajcarca Stena Vavrinke. U studiju je kolega Vlade Radičević.
Posle skoro 4 sata velike borbe u izjednačenom i veoma uzbudljivom meču presudila je bolja iskorišćenost break šansi Švajcarca, pa najbolji tenisa sveta nije uspeo da odbrani titulu osvojenu prošle godine, iako je poveo u meču, posle taj breaka na kraju ipak 3-1 za Vavrinku. Novaka smo čuli na početku emisije, treći tenisar sveta Stan Vavrinka na dodeli pehara odao je priznanje Đokoviću zbog svega što čini za svetski tenis. Naš stručnjak, teniski trener Radmila Armenulić, kaže da Novak fizički nije bio najspremniji za finale.
Novak ostaje prvi igrač sveta. Njega će teško neko da stigne ove godine što se tiče bodova. Ja kažem samo da bude zdrav, osvojit će on još turnira, sigurno će se vratiti on u svoju formu, ali mora da povede računa o svom zdravlju, jer to je ipak najvažnije. Mi smo videli u toku meča te njegove grimase, te bolove. On jednostavno to neće da kaže, ali ovog puta je to bilo toliko vidljivo da su svi mogli da primete.
Sledeći turnir na kojem će učestvovati naš Novak Đoković biće Šangaj od 9. do 16. oktobra.
A srpska stolnoteniserka Borislava Perić-Ranković u finalu paraolimpijskih igara u Riju igraće protiv kineskinje Miao Chang. Iz Rio de Janeira za Vesti 9, Dejan Nikolić.
Za naše paraolimpijce sledi dan koji može doneti čak tri odličija. Jedna medalja je obezbeđena, samo je pitanje da li će biti zlatnog ili srebrnog sjaja. U finalu stolnoteniskog turnira Borislava Perić-Ranković igra protiv kineskinje Miao, koja je savladala Nadu Matić.
Pa poznajemo se, ove godine smo na svetskom kupu u Laškom igrali dva meča, prvi sam ja dobila 3-2, drugi sam u ekipnom delu izgubila 3-0, svi smo pod pritiskom, to je finale paraolimpijskih igara, vidjet ćemo šta će biti.
Priželjkivali smo srpsku završnicu, nažalost Nada nije izdržala veliki psihološki pritisak. Sada sledi duel sa Britankom Gil Roy, utisak je da naša igračica ima velike šanse da se domogne odličija.
Pa jeste, ja treba da diktiram tempo, ja treba da vodim igru, jer ako ne vodim igru, onda gubim. A ako vodim igru, onda su mi veće šanse da pobedim.
Za bronzanu medalju igraće i Mitar Palikuća, kome će ovo biti prvi put da se bori za odličije na paralimpijskim igrama. Motiv je veliki, šanse protiv Nemca Urhauov realne.
Nadam se da ću smoći naći snage da odigram što bolje u borbi za bronzu nego sada u polufinalu.
Na vatrenu liniju će strelac Laslo Šuranji u disciplini puška 50 metara trostav.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svit.
Talasaj.
Ko je stvarni pobednik hrvatskih izbora? Kako će izborni rezultat uticati na položaj srpske zajednice i odnose Srbije i Hrvatske? Talasanje uživo iz Zagrebačkog studija, ponedeljak 12. septembar od 11.05. Autor i voditelj Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
U Nišu i u Kragujevcu 19 stepeni, u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 23. Nastavlja se period toplog vremena. Samo je ponegde danas moguća kiša. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U jutarnjim satima po kopinama i dužešnih tokova kratkotrajna magla, tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo vreme. U Vojvodini, jugozapadnim i južnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom tokom popodneva, maksimalna temperatura od 26 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca i maksimalnom temperaturom oko 30 stepeni.
Bile su to Vesti 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.